Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
U Banja Luci sinoć ubijen Dejan Kostić Dela, uhapšeno više lica u vezi sa ubistvom, traga se za još jednim.
Pripadnici udarne čete Biličkog bataljona Vojske Republike Srpske, poznatije kao Zenova četa, obilježili 33 godine postojanja.
Vučić obavješten iz Azerbejdžana da neće biti obustave gasa za Srbiju.
Milanović i Primorac danas u drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, nešto veći odziv nego u prvom krugu.
Počelo takmičenje na prvom teniskom Grand Slamu sezone, Australijan Openu.
U Srpskoj pretežno oblačno i hladno vrijeme. Nakon sinoćnjeg ubistva Banjalučanina Dejana Kostića Dele, koji se dogodio na parkingu ispred restorana Stara Ada u Banja Luci, uhapšeno je više lica, a za jednim se i dalje traga. Kostić je odranije bio poznat policijskim i pravosudnim organima. Uhapšena lica su na kriminalističkoj obradi, a u toku je istraga. Poslušajmo Aleksandra Javurca.
Nezvanično ubistvo je prethodio verbalni sukob u restoranu Stara Ada između ubijenog i grupe lica među kojima je bio i osumnjičeni za ubistvo. Sa lica mjesta su izuzeti tragovi koji će se koristiti za potrebe krivičnog postupka, a naložena je i obdukcija tijela ubijenog koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske. Tužilac okružnog javnog tužilaštva Banja Luka Sanja Guzina naložila je da se preduzmu potrebne istražne radnje i mjere s ciljem otkrivanja izvršioca ubistva i rasvjetljavanja ovog krivičnog djela. Portparol ovog tužilaštva Maja Đaković-Vidović.
Na parkingu ugostiteljskog objekta Stara Ada u Banja Luci juče oko 18.50 časova od strane nepoznatog lica došlo je do upotrebe vatrenog oružja pištolja kojom prilikom je smrtno nastradao 34-godišnji muškarac iz Banja Luke. Od strane policijskih službenika, policijske uprave Banja Luka, više lice je lišeno slobode i nalazi se na kriminalističkoj obradi, a za jednim licem u toku je potraga.
Stanovnici banjalučkog naselja Ada nerado govore o ovom događaju, ali kažu da osjećaju nesigurnost.
Ne, nisam u tim trenucima bio u ovom naselju, ali sam saznao za šta se dogodilo protiv vijesti. Da vam kažem, pomalo nesigurno, mislim, ipak da se desi tako u naselju gdje dolaze ljudi, gdje djeca, ja sam bio neki dan to su djeca, pomalo nesigurnost ubivao.
Iz tužilaštva navode da je na Kostića iz pištolja pucalo nepoznato lice za kojim se još uvijek traga. Prostor na kojem se desio zločin i danas je pod policijskom blokadom. Motiv ubistva za sada je nepoznata, istraga se nastavlja pod nadzorom tužilaštva u Banja Luci.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Pripadnici druge čete Biličkog bataljona Vojske Republike Srpske, udarne ratne jedinice, poznatije kao Zenova četa, obilježili su 33 godine mobilizacije postojanja. Najprije su mobilisani od strane bivše Jugoslovenske narodne armije na Trebinsko-Dubrovačku liniju odbrane, potom na ratnu liniju kod Mostara, da bi u ljeto 1992. bili raspoređeni na liniji odbrane između Ljubinja i Stoca u okviru Biličke brigade. Ratni put jedinice kroz koju je prošlo više od 200 boraca bilo je dug, izgubili su 8 saboraca, 19 ih je ranjeno. Sa članovima porodica poginulih umrlih saboraca danas su evocirali uspomene, dogovarali se kome od ratnih drugova treba pomoći. Osvrćući se na doprinos boraca u stvaranju Republike Srpske, ističu da je srpska trajna kategorija, želi da živi u miru i da se više pažnje posveti boračkim kategorijama. Petko Zvijer, otac poginulog borca, Ranko Vujović i Gojko Piljević, saborci iz druge čete Bilećkog udarnog bataljona.
Moguće ti reći da je i tu malo pažnje trebalo više posvetiti nego je, ali eto kako je tako, je stvorili su kroz to Republiku Srpsku koju danas imamo i to je jedini, ne daj Bože da je nismo stvorili, onda tek gdje bi bili.
Ništa na teško nije padalo. Gdje god trebalo da idemo, išli smo sa sa pjesmom, sa velikim ponosom da branimo granice naše otadžbine. A naša otadžbina je, zna se, Republika Srpska.
Republika Srpska treba da postoji. Borili smo se za nju, davali smo živote, krvarili za nju. I ja mislim da i ovaj praznik što je sad bio, državni praznik Republike Srpske, treba da ostane da traje godinama, decenijama i tako dalje.
Prema popisu iz 1991. godine u gradu Tuzla živjelo je više od 20.000 Srba, dok danas tamo živi nešto više od 3.000, uglavnom starije životne dobi. Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije povodom božićnih praznika služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli. Srbi su narod Božića, narod koji vjeruje u Boga i poštuje svoju pravoslavnu vjeru, poručio je mitropolit Fotije. Opširnije Dražen Glišić.
Srbi u Tuzli žive u iščekivanju svojih najmilijih koji su rasuti po svijetu poslije rata. U vrijeme božićnih praznika posebna je radost u njihovim domovima.
Ove godine mi je bilo posebno. Zašto? Zato što sam krstio unuku koji su došli iz Češke i bilo je divno, super, bilo je naroda. Iznenađenje je bilo za sve.
Svečanost je to jednostavno sijano, što svjetlost podsjeća nas na... Baš nas praznici podsjećaju na svjetlost, na življenje, da treba radovati i biti radosan.
Lijepo je, kao i svake godine, znači pred božićne dane, kao što vidite ovdje, imamo posluženje djetinci, materice, očeve i paljenje badnjaka.
Srba danas u gradu Tuzla živi nešto više od 3000, uglavnom starije dobi. Ono nešto mlađih uspjelo je da dođe do kakve takve egzistencije. Okupljaju se s vremena na vrijeme u nekoliko udruženja i čuvaju svoje običaje i tradiciju. Aleksandar Vasiljević, predsjednik crkvene opštine Tuzla.
Postoji kolo srpskih sestara, postoji znači Srpsko kulturno prosvjetno društvo Prosvjeta, postoji Svetoslavska omladinska zajednica. Ima nas koji smo ovdje bili čitavo vrijeme, neki odlaze, najviše odlazi omladina, šta da vam kažem, koji u čitavoj Bosni i Hercegovini odlazi trbuhom za kruhom u zapadnu Europu. Mi koji ovdje, što se kaže, imamo neku sigurnost, siguran posao, imamo porodice i neki krov nad glavom, mi ostajemo ovdje.
Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice. Srbi su narod Božića, narod koji vjeruje u Boga i poštuje svoju pravoslavnu vjeru, poručio je mitropolit Fotije.
Mi treba da idemo putem Vrline, putem Bogočovjeka Hrista. Kako je govorio naš narodni pesnik, mi svoj put znamo, put Bogočovjeka Hrista. To je uski put kojim idemo spasenju večnog života. Ako neko želi ide širokim putem greha, bezakonja, nado Bogu, ubistava i zločina, taj put se na nas došao tragično i taj put je put upakao.
Pozvani smo i prizvani da ljude pozivamo da idu putem Vrline i spremaju se za vječni život i carstvo nebesko, dodao je mitropolit Fotije.
U nastavku prilog o problemima prevozničkih firmi. Predstavnici prevozničkih firmi van šengenskog područja nedavno su dobili negativan odgovor Brisela na zahtjev da profesionalni vozači budu izuzeti iz uredbe po kojoj u zemljama članovicama ne smiju biti više od 90 dana u okviru 180 dana. Nova prilika da se odluka promijeni bit će 15. januara kada će zasjedati Komisija za transport Europske unije. Ipak ministar komunikacija i transporta u savjetu ministara BiH Edin Forto već je dobio negativan odgovor iz Brisela, tako da će 15. odluka najvjerovatnije samo biti formalno potvrđena. U prilogu Srđana Kecmana.
Simbolično 15. januara, kada se obilježava Dan vozača, u Briselu će jedno od pitanja biti da li će vozači sa Zapadnog Balkana u buduće biti izuzeti iz uredbe o ograničenju boravka u zemljama Europske unije. S obzirom da do sada nije bilo volje da se to riješi, ali na odgovor Brisela resornom ministru, vozači ne očekuju da će odluka biti pozitivna.
Imamo izuzetno tešku 2025. godinu. Posebno se to odnosi na manje prijevoznike koji imaju manji broj uposlenih, gdje ne mogu rotirati uposlenike i oni dovode, ti prevoznici dovode u poziciju da njihovi radnici rade praktično tokom godine 6 mjeseci, a 6 mjeseci ne mogu.
Predsjednik Udruženja prijevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić poručuje da je sve ovo otišlo predaleko i da je trebalo reagovati puno ranije. najavljuje određene mjere.
Ostaje nam da sami pokušamo riješiti taj problem. Već se čuo sa udruženjem prevoznika na nivou Srbije, gdje smo se dogovorili da ćemo se čuti u narednoj nedelji, da pokušamo okupiti da li u Beograd ili negdje zemlje sve koje su obuhvaćene tim pravilnikom i da vidimo šta su nam to sljedeći koraci, da li ćemo krenuti u blokadu puteva ili ulaska u zemlje Evropske unije.
Iz udruženja Međunarodni transport iz Srbije poruka da je ovo neprihvatljivo. Predsjednik Neđo Mandić kaže da su oni dobili negativan odgovor još prije 2 mjeseca i dodaje da se nešto mora preduzeti.
Mi smo se dogovarali ukoliko se potvrdi to što nam očigledno je za sada namijenjeno, da napravimo ozbiljne proteste na granicama Europske unije da zatvorimo tokove kretanja robe, jer ako mi ne možemo, ako naše privrede ne mogu da rade, zašto bi oni koji su uložili u Srbiju ili neku drugu zemlju trpili tu istu situaciju.
Koordinator konzorcijuma logistika BiH Velibor Peulić poručio je da će, ako uredba ostane na snazi, cijena prijevoza porasti za 20%. On je najavio za 14. januar sastanak predstavnika prevozničkih firmi iz zemalja koje su diskriminisane uredbom, a koji će predvoditi Turska.
Ako vi eliminišete domaću transportnu industriju, pa molim vas, u vrijeme korone samo je funkcionisala domaća transportna industrija. Ovdje niste mogli vidjeti jedan kamion iz Njemačke niti iz Poljske. I u vrijeme bilo kakve krizne situacije, država je snažna onoliko koliko je snažan transportni sistem.
Potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Zdravko Marinković je rekao da je dužina boravka profesionalnih vozača u Europskoj uniji problem star oko 2 godine, a ne bude li uskoro riješen, kompletna privreda BiH mogla bi biti u velikom problemu.
Ukoliko ne dođe do rješenja tog problema, onda će i privreda generalno biti u problemu. I ovako nam fali radne snage, i ovako nam fali vozača, i ovako vozači svakako odlaze.
Iz Europske komisije su ponovili da je jedini način za produženje boravka vozača taj da se podnese zahtjev pojedinačno državama članicama, koje mogu samostalno odlučiti da li će ga prihvatiti.
Građani i privreda Srbije nemaju nikakvih razloga za brigu. Radit će se na tome da ne dođe do bilo kakvih oscilacija na tržištu, izjavila je ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović za Radio Televiziju Srbije povodom uvođenja američkih sankcija naftnoj industriji Srbije. Država je, kaže, apsolutno odlučna da pomogne da se sve prevaziđe bez ikakvih posljedica na građane i privredu.
Očekujem racionalno ponašanje svih učesnika na tržištu i kompanija u naftnom sektoru, ali i finansijskih institucija i banaka. NIS je bio i bit će dobar partner i pouzdan i klijent, i država je drugi najveći akcionar u NIS-u. Znači, naš prioritet je da NIS nastavi da odgovorno posluje. Imamo prelazni period koji upravo za to služi, da se pronađu rješenja, i naravno mi računamo na administraciju iz Sjedinjenih Američkih Država da pomogne, i oni su to juče i rekli, da ove sankcije ne utiču na Srbiju i da uvere investitore da će to tako biti. To je za nas od apsolutnog značaja.
A najnoviji paket američkih sankcija Rusiji stvara ozbiljne energetske probleme za Srednju Europu i dovodi do rasta cijena goriva. Ovo izjavio ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó, komentarišući odluku američke administracije da uvede kaznene mjere ruskim naftnim i gasnim kompanijama, uključujući i srpski NIS.
Ovaj novi paket sankcija predstavlja ozbiljan izazov za centralnu Europu, jer se na spisku sankcija ovdje u centralnoj Europi nalazi kompanija koja igra ključnu ulogu u snabdjevanju Srbije naftom, rekao je Szijjártó.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je iz Azerbejdžana obavješten da ipak neće biti obustave gasa za Srbiju. Vučić je na društvenoj mreži X zahvalio Azerbejdžanu i predsjedniku ove države Ilhamu Alijevu, kojem je poručio da ga sa velikim nestrpljenjem uskoro očekuje u Beogradu.
Azerbejdžan je prethodno danas saopštio da će veoma brzo nastaviti sa izvozom gasa u Srbiju, javio je azerbejdžanski TV kanal Anjus, pozivajući se na izbore u vladi.
Nakon Srbije idemo u Hrvatsku, tamo se održava drugi krug predsjedničkih izbora. Oko 3,8 miliona građana sa pravom glasa očekuje da će dati novi mandat aktuelnom predsjedniku Zoranu Milanoviću, kandidatu SDP-a i partnera, ili Draganu Primorcu, kandidatu HDZ-a i partnera. Do 11 časova 30 minuta glasalo je 460.890 birača ili 13,8%. Poslušajmo prilog Zorani Marković.
U prvom krugu predsjedničkih izbora bilo je 8 kandidata. Najveći broj glasova osvojio je aktuelni predsjednik Zoran Milanović, 49,09%. Nije uspio osvojiti natpolovičnu većinu, tako da se u drugom krugu za novi mandat danas bori protiv drugoplasiranog u prvom krugu kandidata HDZ-a i partnera Dragana Primorca, koji je tada osvojio 19,35% glasova. Oni su jutros obavili svoju građansku dužnost.
Uvijek su šanse za pobjedu postojale, jednom je ostvarena pretežito, moćno, a sada se kao i svaki puta nadam pobjedi i vjerujem u pobjedu, zato jer mislim da valjam i zato jer mislim da je važno. Prije svega zato što je važno, a i zato što malo valjam. Mislim da sam ovaj posao radio zadnjih 5 godina i zadnjih 15, skoro 20 godina u najboljoj vjeri, a vjerujem i nadam se da su to i ljudi vidjeli.
Svi izbori su u jednu ruku povijesni, važni, jer su blagdan demokracije. Ovi izbori praktički odlučuju o predsjedniku Republike Hrvatske u narednih 5 godina. To je jako važno. Radi se o budućnosti Hrvatske, radi se o budućnosti naše domovine, građana i zapravo smjeru kojim će ona krenuti.
Na biralištima građani Hrvatske poručuju da svi treba da obave svoju građansku dužnost, ali su svjesni da u ovom krugu izlaznost neće biti velika.
I žao mi je što ljudi tako olako to shvaćaju i uvijek misle da neko drugi treba umjesto njih odlučiti. Mislim da to itekako trebamo sami odlučiti o tome.
Očekujemo ovoga za kojega smo glasali da će pobijediti i svoju najbolju budućnost Republici Hrvatskoj.
Ja metio pod obavezu zakonsku, ne samo dobru volju. To je trebalo biti uredbom da moraš doći glasati, a ne oču neću.
Ako ja ne dam glas, neko će ga drugi dati. Želim ja da učestvujem.
Da ljudi izađu i pokažu ono što treba, jer sutra će biti kasno, sutra nema žaljenja.
Osim u Hrvatskoj glasa se u još 38 država. Državljani Hrvatske koji žive u BiH mogu glasati na 42 biračka mjesta u 7 opština i gradova. U Banja Luci, Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Livnu, Vitezu i Orašju. Na području koje pokriva konzulat u Banja Luci pravo glasa na ovim izborima ima oko 6.500 građana. Ipak, prema riječima generalnog konzula u Banja Luci Zorana Pilića, daleko manji broj glasača iskoristi to pravo.
Toga ovdje obično glasa nekoliko stotina, od 300 do 500 glasača. Evo sad, prošli prvi krug smo imali nešto preko 300 glasača. Evo, danas očekujemo možda negdje na toj razini, možda čak i nešto više, manje. Vidjet ćemo kako će to odvijati.
Građani koji smo snimili na glasanju u konzulatu u Banja Luci smatraju da je već sve odlučeno u prvom krugu izbora.
Mislim da je već svima jasno da su, da je već uglavnom sve odlučeno u prvom krugu, ali eto, moramo da izađemo i na drugi. Izlazim zato što je to moja dužnost i obaveza i imam pravo da izađem i zato izlazim.
Pa očekivanja su da neće biti neki značajniji promjena, da ćemo nastaviti onako kako smo do sad išli. Predsjednik za predsjednika, Milanović za Milanovića i to je to.
Zbog bržeg utvrđivanja izbornih rezultata u drugom krugu, Državna izborna komisija objavit će prve rezultate pola časa nakon zatvaranja birališta, u 19 časova 30 minuta, s tim da će oni obuhvatiti malo biračkih mjesta, svega 10%. Već oko 21 čas moglo bi se znati kome su hrvatski državljani poklonili svoje povjerenje, jer bi do tada mogli biti obrađeni rezultati s više od 90% biračkih mjesta.
Svijet, Švajcarska je spremna da bude domaćin sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa u rješavanju ukrajinskog sukoba, ako se takav zahtjev pojavi. Ovo je rekao portparol Švajcarskog ministarstva spoljnih poslova Nikola Bido. Dodaje da je Švajcarska i da neće preduzimati inicijativu o ovom pitanju.
Trump je objavio 10. januara da se u toku pripreme za sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da je neophodno staviti tačku na ukrajinski sukob. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je kasnije da je ruski predsjednik spreman da se sastane sa Trumpom bez ikakvih preduslova.
Ruska federalna služba bezbjednosti stavila je na listu terorističkih organizacija pro-ukrajinsku separatističku medijsku kuću stranicu Komi Daily.
Iz Ruske federalne službe bezbjednosti je navedeno da je Komi Daily strukturni ogranak proukrajinske grupe Forum slobodnih nacija post-Ruske Rusije, koja se zalaže za razbijanje Rusije na desetine država po etničkoj i regionalnoj pripadnosti. Ruski vrhovni sud je u novembru zabranio Forum slobodnih nacija post-Ruske Rusije kao terorističku organizaciju.
Ponovo o domaćim temama, cijene stambenog i poslovnog prostora u Republici Srpskoj imaće blagi porast u narednoj godini, procjena je zaposlenih u sektoru građevinarstva i trgovine nekretninama. Ovaj trend se bilježi u cijelom regionu za razliku od većine zemalja Evropske unije gdje je zabilježen pad investicija oblasti građevinarstva od oko 30%. Najviše se gradi u Banja Luci i Bijeljini, ispitivala Lidija Bešlić.
U Bijeljini u 2024. godini izdato 19 građevinskih dozvola za stambene zgrade, 749 stanova i poslovnih prostora. Ako tome pridružimo 880 započetih prošle godine, u toku izgradnje nešto više od 1600 stanova, rekao je načelnik odjeljenja za prostorno uređenje grada Bijeljina, Borjan Maksimović.
Sve ovo je naravno uticalo i na prihode koje mi ostvarujemo po osnovu naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente za objekat i ti prihodi su za prvih 11 mjeseci iznosili nešto više od 8 miliona maraka.
Investitori nemaju dilemu, stanovi se prodaju, gradit će nove i u narednoj godini, kaže direktor preduzeća Trifunčević Ognjen Baranjek.
Ove godine smo završili tri objekta. Sljedeće godine smo započeli još dva objekta, nadamo se da ćemo do 2025. da ih završimo. Potražnja je velika, ove godine smo prodali oko nekih 100 stanova.
Zadovoljni je agent jer je tržište nekretninama u stalnom porastu. Jovana Despotović je vlasnica agencije Sim Nekretnine.
Ne mogu reći da je bila loša, zadovoljna sam kupovinom, ali zadovoljni smo i naravno i izborom stanova. Imamo, čini mi se, kao nikada do sad.
Stanovi su najskuplji u Banja Luci od 3300 do preko 5000 maraka u centru grada. Kvadrat u centru Bijeljine dostigao je 4000 maraka i sve se proda. Mile Petrović, sekretar Udruženja građevinarstva Privredne komore Republike Srpske.
U narednom periodu je zaočekivati da će se nastaviti ovaj trend. Kompletna, da kažem, okolina, da ako uporedimo Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, sve sto zemlje koje su nekad prije bile u sastavu bivše Jugoslavije, ovdje je gradnja intenzivna u ovim zemljama, ali ono što nas pomalo plaši, ako se pogledamo na zapadnu Evropu, gore su u zavisnosti od zemlje do zemlje, pala je gruba gradnja, odnosno ta stanogradnja od nekih 27-28% pa do 32%.
Građevinskoj operativi nedostaje radne snage svih profila. U Privrednoj komori predlažu da se ukinu kvote za zapošljavanje stranih radnika.
Trebinje je zbog svog geografskog položaja 260 sunčanih dana i nadmorske visine idealno je za uzgoj dunje. Gazdinstvo Danila Škera u pridvorcima kod Trebinja 17 godina odiše mirisom dunja koje se protežu na 5 dunuma. Da je dunjevača proizvedena prirodna i visoko kvalitetna potvrđuje 22 zlatne medalje iz svih zemalja regiona. U prilogu Sanje Vučinić.
Danilo Škero jedan je od većih uzgajivača dunja u istočnoj Hercegovini. Sa proizvodnjom rakije od ovog voća počeo je 2007. godine.
Ja sam 2007. posadio 50 stabala, to sam rekao nekoliko puta, pa sam posadio još 50, sad sam posadio 450. Jer su me stranke i aroma dunje me primamila na to da radi. Što više rakije, a ne mogu ja proizvesti toliko koliko more narod popiti.
Receptura stara i provjerena, a da bi usavršio postupak i naučio kako da ispeče kvalitetnu rakiju, bilo mu je potrebno 8 godina.
Pečenje treba da sitre tako na laganoj vati, što dulje to bolje. Poslije pečenja ona odležava jedno mjesec dana, ide se na prepeku, na ispeku. Poslije ispeke ide prepeka. Prepeca se još duže, do 6 sata kazan. Što tiše to bolje. Tek toliko da ide na slamku su stari ljudi. i kasnije se održava i nije gotovo to dan. To treba kasnije opet da se nastavi sa skladištenjem sa boje, ona ide u hrastovu burad i tu zjeva 3 godine i nakon 3 godine ona se sumira, niveliše i prova se, ide, ako je spremno za tržište, ide na tržište.
Posla u voćnjaku ima tokom cijele godine. Kada opadnu sve dunje, Danilo se preseli kod kazana i sve do marta pravi dunjevaču.
Rakija se zavrti na stolu malo, ovako. I onda ima sjevanje, idu svako crnati, slivaju se micelinske suze. To je znak da nema šećera u njoj, da je prirodna rakija od prirodne voćke. Nema nikakvih ni mirisa, ni aroma, ničega. Kad se zavrti, onda se prinese da osjetite miris, boju, normalno, elementi koji odlučuju boja, miris, ukus, bistrina, stavite usta, zadržite, ako vas ne peče usma, znači dobra rakija, ako vas peče usma, bježite od njega.
Za 17 godina Danilova dunjevača osvojila je 22 zlatne medalje i našla put od Australije do Amerike. Samo u ovoj godini osvojio je 12 zlatnih medalja širom regiona.
Počeo sam prvo od Pančeva, Pančevo mi je najdrža medalja, to mi je zlatnog rakijskog majstora, pa sam onda dobio Zenicu, pa sam dobio Avalu. Avala Toran 4 ubjedljivo pobjedio, pa sam dobio Apatinu, pa sam dobio u Novom Sadu, pa sam dobio u Zagrebu 2 zlatne, pa sam dobio u Sloveniji, pa sam dobio u Kavadarcima. I sad 22. došla 2 zlatne iz Padine, eto, sada vam kaj, 22 zlatne medalje. Ja kaj, kad dosegnem po Đoković gledam samo 23, onda će doći Đokovića da mi kubuje. To sada i s ovim nekim mojim reketašima.
Porodici Škjerov kvalitet je na prvom mjestu, pa od 100 kg dunja dobiju 4 do 4,5 litra rakije. Sa kapljicom čiste dunje idu na takmičenja, a ostatak je za prijatelje i prave ljubitelje ove rakije.
In memoriam, Zoran Božović, bivši direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, preminuo je juče u 68. godini života.
U svojoj dugotrajnoj i uspješnoj karijeri Zoran je radio na raznim poslovima, u čega izdvajamo posao pomoćnika direktora za meteorologiju i direktor zavoda u periodu od 2007. do 2018. godine. Sahrana Božovića će se održati u utorak 14. januara 2025. godine u 13 časova na gradskom groblju Vrbanja u Banja Luci.
Počelo je takmičenje na prvom teniskom Grand Slam sezone, Australian Open, o tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Odigrani su prvi mečevi na prvom teniskom Grand Slam turniru sezone u Melbourneu. Iznenađenja nije bilo, a plasman u drugo kolo izborili su između ostalih Aleksandar Zverev iz Njemačke i Norvežanin Kasper Rud. Najbolji srpski teniser Novak Đoković, koji je sedmi nosilac, takmičenje počinje sutra protiv Amerikanca Basa Revedija. U prvom kolu sastaće se i dvojica igrača iz Srbije, Dušan Lajović i Mihimir Kecmanović, čiji je susret na rasporedu u utorak. Košarkaši Crvene zvezde večeras će u Beogradu dočekati Dubaj u derbiju 16. kola ABA lige od 19 časova. Zvezda je treća na tabeli sa 28 bodova, dok Dubaj ima 26 i zauzima četvrto mjesto. Vodeći tim lige je Partizan sa 30 bodova i utakmicom više. Košarkaši Paljanska Jahorin je dočekat će Slaviju iz istočnog Sarajeva od 19 časova u 14. kolu šampionata BiH. Jahorina je 9. sa 19 bodova, dok je Slavija 7. sa 20. Na tabeli vodi Sarajevska Bosna sa 27 bodova, Široki Brig ima 26, a slijede Banjalučki Borac i Tuzlanska Sloboda sa 24 boda. Američka skijašica Loren Matsuga, pobjednica je trke u superveleslalomu održane u austrijskom St. Antonu. Ona je do prve pobjede u karijeri došla sa 70 stotinki boljim rezultatom od Austrijanke Stefani Venier. Treće mjesto osvojila je Italijanka Federica Brignone, koja je tako preuzela vodstvo u svjetskom kupu sa 479 bodova, 23 više od hrvatske skijašice Zrinke Ljutić.
U Srpskoj pretežno oblačno i hladno vrijeme, sutra hladno, ali sa slabim snijegom ponegdje. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najhladniji je bio Hampi Ekspo sa minus 6, Čemerna imala minus 5, minus 4 Kneževo, Sokolac, minus 3 Gacko, minus 1 Markovnik grad, Novi grad, Ribnik, Srebrenica, 0 stepeni su imali Višegrad, Rudo, Šipovo, 1 Bijeljina, Doboj, Foča, 2 Banja Luka, Srbac, 4 Bileća i 5 Trebinje. Maksimalna temperatura od minus 1 do 3, na jugu do 8, u višim krajima od minus 5. Sutra slab sneg će provejavati samo povremeno na zapadu i brdsko-planinskim predjelima na istoku. Sve u svemu u pitanju su veoma slabe i povremene padavine. U većini predela će duvati umeren povremeno jak severni vetar koji će dodatno pojačavati osjećaj hladnoće, a u Hercegovini će i dalje duvati umerena povremeno i olujne bura. Maksimalna temperatura niska od minus 2 do 3, na jugu 8, u višim krajima od minus 6 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
U Banja Luci sinoć ubijen Dejan Kostić Dela, uhapšeno više lica u vezi sa ubistvom, traga se za još jednim.
Pripadnici udane čete Bilećkog bataljona Vojske Republike Srpske, poznatije kao Zenova četa, obilježe 33 godine postojanja.
Vučić obavješten iz Azerbejdžana da neće biti obustave gasa za Srbiju.
Milanović i Primorac danas u drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, nešto veći odziv nego u prvom krugu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Božica Mirković, urednik emisije Gordana Erak.